шашачик чинь шалянут, хух динь не втрулга.
Мендушки, хубут хухдушки, пагмушки, хандушки, долмушки, горелмушки, батошки, амгалошки, гармушки, дашушки. Бивну танарта анекдот зугальджухам, а читую дору зугальджугу. Нега хочны буря дамбаг нерте, духугун бадматега, море тиргар станца жда ерыбы хада. Очерин хыда хонинэнга нос тушахы. Үйлцөр хүн зон шаргаалжа шынгий өөрөгшө хойшо гүйіні явна мортай ч хүн мори тэргээр ч явна. Манай хоэр бурятны байз хана мори тэргээ ойжи лав коржи дулацынга халуун цайгаа ойжи бүйе амаргаахы гэчи бүжи бодолтэй болна. Нэгэ бага цаашхана тэргээр явж байтарин урдатын уртын урта амбар харагдачуа. Хажуугарын нэгж тэргэ мори уяаттэй үгүй. Ямар аз талантэй хүн гэж би гэж санаад, ахаду хоэрнэ мори тэргэ шамдуухан тэр уртын урта амбаарта уйжыр хиот, тэр занда лавкору шохшыч очува.
Мэндуу чэгчи, амар мэндуу радио чагнагчад.
Мэндэ, сайн байна авгай, битнэ анекдот зугалж байну чагнагтый.
Зай, би дуулжал байга ап тугаарий.
Анекдоту? Ихнесэн юу?
Ихнесэн? Сэмэхэнэр чагнаж байгаа.
Та ахтан ходо цэмэхэн ар талаас юм ирж зогсоод цэмэхэнэр миний бүхий нюус зугааг юм чагнаж байдаг та.
Чигчээ хөлсөөш тө хайрлааш та авгаага. Би чинь зэмтээ. Зэмтээ ч бол чи өөрөө аимшигтай чүлөөгүй юм шалж шашж суудагч.
Авгай тийм эмоционально общительно заразительно хүн байна. Тархаев Чикчи Зархаевич.
Нэрэч тийм хэлхэн аргагүй. Зэ тэгээд цаашаа анекдодо зугаал чагнай.
Баяз перебили. Юу гэж зугаалж яасмлы?
Уртын урт амбарт мори тэргээ ойжшот лавка руу шогшуулууд.
А тийм нэрэ. Лавкад 5-6 айга цайгаа ууж дулаацаад буцаж ирээд харахадын харан гэхэдин мори тэргэн үгүй.
Ө, бадма, үй, юм болж байна гэчу. Мори тэргэмнэй хайшаагүй үйлчу. Хулгай аваагүй, а?
Гэж хасхархадын, дүү бадмайны ахада. Үгэй, дамбаугүй, мори тэргэмнэй ч яхаб, тэр урту, уртын урта амбарны ханаб. Инеттэгүй, авгай.
Зэц. А тэгээ тэр амбарын хайшаар чуй.
Ой, ну а вы выдаёте. На мой ещё жираф гэхэд.
Вы тэгэд хайшаагүй болчоо юм тэр амбарын. Галтчоо юм уу?
Ну вообще, авгай алач хаяватта.
Вы тэгэд али амбарын хултэ болоод үгүй болчоо юм уу?
Хултэ, конечно, хултэ, холсоотэ болчоо. Поезд. Амбарын амбар выше. Поезд байга. Поездын тэр дамба бадма хоёр тэргэм орё уйжиш хёйх юм. Лавко чиж цайгаа ууж сухадын поезд Иркутск наурки цааша арила.
Аа, үхэ их, зэ, унуулаар ээч гэж ойлголээ.
О, мама мия, Санта Мария, матка, боска, борхан, гуглэ авгай билээд, хуй юм бэдэх, бухуй информация зэлдэг хайм туда, авгай.
Зэ, думынь. Хүрөө болу, гэмтэв, зэмтэв, зарим газарта зүндүүг лод байдагав.
Жигш, там нэ хүлэцлгүй жи байналты надаас. Болег тэй авгай тэгэж болгүй.
Зээд үхүүүүн. Бидны танарта нэг үлгэр зугаалж үгүхэм чаганаж сугтэй да.
Зээ.
Үнэгэнэй сургуэль. Хулгэнэ варихэй залхуурад, халтар нэг үнэгэхэн, Холын хотод сурхам гээд хүдүү нютугаас ариласын. Арсалын авгайнда ерсээр аргүүй хүндүлүүлүү гойхонуур. Авгай бийч сурхам гээд айтай ханаар хэлүүү үнэгэхэн. Арсалын авгайн хайшын гэхэб авгайж мордуу машинара. Орсан гэсэн сургуулэдэн оруулүү танил талара. Үнэгэн чихэр байрлэж үйлцэн дэлгүүр зубшан. Халтар хара явсна шарыч болуу туршын. цагсагар үнэгэн гэхээр биш савар ама бутан хай сайхан гэж няргавгүй сайн ар түнэн бухиндан хай. Өдөр хоногууд өнгөрн өнөөхөл үнэгэмнэ түнэс суур эрдэм номдож сурнугүй эрхэлж тэнэж явсаар. Энд юу хэлтэй энэнд ажил залуучул чадвав гэсэн заримчул цааша сурж бэрдэггүй.
А мараалявгүй?
Мораль гэдэг.
Та юнгэч хэлхээ гэнэд.
Үгүй тэгээд мораль гэхэд номоо сайн үзэж журамтай, гуримтай явах хэрэгтэй.
Чип элдив анекдот мийн шашиж шалиж суухаар ном сайн үзэж суугнут.
Моо юм анекдотоос үгүй. Анекдот чинь бас л баасны болно гэж. Бас л өөрийн моральтэй. Зэ дүүхвүүн очиж 5-6 аяга цайга ууж ши. Марио тэр амбарт буу яарэ шамдач тургулууч.
Зэ мори тэргээ тэ тэрэхэн микрофонд ууж шхам. Баяртэ уулзахыбд ухивуут.
Зэ мане радио чагнагчат. Вүр монголы экшиг доло хамталигэ дуулдаг. Эхэд илхээгэ хайрли гэж дуу сонцог тэй.
Радио Невтрулга Былдыкчит. Зохтен Нерулыч, Ирдини Жалцанов, Бурят Сойыл Орлылы Гавиата Жулия Улыч, Алтын Багундысны Театральны Шанғы Лауреат, Чыкчи, Бурят Театры Джучыкчын Дашыни Мударжиев, Гуглы Мыргын, Хухылды Улгыр Театрын Орын Сайхны Ударидыкч Ирдини Жалцанов. Авиан Эрулыч, Болот Юмов.